ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ათასხმაას 47 წლის 4 სექტემბერს შუაღამისას ამერიკელი მწერალი 35 წლის ჯეკ კერუაკი მეგობარ ქალთან, ასევე მწერალ ჯოის ჯონსონთან ერთად ნიუ-იორკის გაზეთების ერთ-ერთ ჯიხურთან იდგა და ელოდა ნიუ-იორკ ტაიმსის ახალი ნომრის შემოტანას. თავის გამომცემელს ის გაფრთხილებული ჰყავდა, რომ ამ ნომერში ლიტერატურის კრიტიკოსის რეცენზია იქნებოდა მის ახალ რომანზე სათაურით On the Road, გზაზე. წიგნზე, რომელიც თავისუფალი ფორმით აღწერდა ახალგაზრდა კაცების მოგზაურობას ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. ახალგაზრდების, რომლებიც მოცულნი იყვნენ სიცოცხლის, სილამაზის, ჯაზის, სექსის, ნარკოტიკების, მისტიციზმის სიყვარულით და გადაჭრით ეუბნებოდნენ უარს იმდროინდელი ამერიკის ტრადიციულ, კონსერვატიულ, კონფორმისტულ ცხოვრების წესს. რეცენზია კერუაკმა და ჯონსონმა იქვე ქუჩაში წაიკითხეს. ნიუ-იორკ ტაიმსის კრიტიკოსი გილბერტ მილსტეინი წერდა: ეს რომანი ყველაზე მკაფიო და ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადია, რაც კი აქამდე გაკეთებულა იმ თაობის მიერ, რომელსაც თავად კერუაკმა ბიტი უწოდა და რომლის მთავარ სახესაც ის წარმოადგენსო. კერუაკი გაზეთით ხელში შინ დაბრუნდა და როგორც მისი მეგობარი ქალი მოგვიანებით იხსენებდა, უკანასკნელად დაიძინა როგორც უცნობმა ფიგურამ. დილით ის ტელეფონის გაბმულმა ზარებმა გააღვიძა და ამ მომენტიდან ჯეკ კერუაკი უკვე საქვეყნოდ ცნობილი ავტორი იყო.
მთელი ცხოვრება ასე გავატარე, ასე კუჩში დავდევდი ადამიანებს, ვინც მაინტერესებდა, რადგან მხოლოდ გიჟებს თვლი ადამიანებად, ვისაც სიგიჟემდე უნდა იცხოვროს, ვინც შეშლილი ვით გელაპარაკება, ვისაც გაგიჟებით უნდა შეამჩნიონ და თან ყველაფერს დახარბებულია. ყველაფერი ერთბაშად უნდა რომ იყოს. ისინი არასოდეს ამთქნარებენ მოწყენილობისგან და არც გაცვეთილი ფრაზებით ლაპარაკობენ, მხოლოდ იწვიან, იწვიან, იწვიან რომაული ყვითელი სანთლებივით და მერე ფეთქდებიან, რათა ვარსკვლავებს ობობას ქსელის მაგვარი შუქი მოაფრქვიონ. ვარსკვლავების შუაგულში ცისფერი სინათლე კაშკაშებს და ვინც მას დაინახავს, აუ, აღმოხდება. როგორ იყო, როგორ ეძახდნენ ასეთ ახალგაზრდებს გოეთეს გერმანიაში?
ეს ალბათ ყველაზე ცნობილი და ემბლემატური მონაკვეთია ამ რომანიდან, რომლის ქართული თარგმანიც თამარ კილაძეს ეკუთვნის და რომელსაც აქ ჩემი მეგობარი და მასწავლებელი, ან ბიტნიკურად რომ ვთქვა, ტიჩერი გოგი გვახარია გვიკითხავს. მთხრობელი სალ ფერედაიზი, რომელიც ტექსტში თავად კერუაკს წარმოადგენს, აღწერს შეხვედრას ორ პერსონაჟს, კარლო მარქს და დინ მორიარტის შორის, რომელთაგან პირველი ბიტის ლიტერატურის კიდევ ერთ ბუმბერას, პოეტ ალენ გინზბერგს გამოხატავს. მეორე კი ნილ კესიდის, ალბათ მთელი ბიტნიკების თაობის მუზას. წარსულში ციხეში ნაჯდომ გაუსაზრისად სიმპათიურ ბისექსუალ კაცს, რომელმაც შემდეგ თავადაც სადა წერა. აღწერს და თან გვეუბნება, რომ თავად კერუაკი ბოლომდე არასოდეს აიგივებდა თავს ამ ფანტასტიკურ ქმნილებებთან, გიჟებთან, შეშლილებთან, ადამიანებთან, რომლებიც იწვიან, იწვიან და ბოლოს ფეთქდებიან ხოლმე. ისეთებთან, როგორიც ნილ კესიდი, ანუ კერუაკისეული დინ მორიარტი იყო.
ასე დაიწყო ჩემი თავგადასავალი გზაზე და ისეთი წარმოუდგენელი ამბები გადამხდა, არ შეიძლება არ მოუყვე. ხო, ასე აეწყო ყველაფერი, იმიტომ არა რომ წერალი ვიყავი, ახალი განცდები ან დინის უკეთ გაცნობა მჭირდებოდა, ან კიდევ კამპუსში ყიალი მომწყინდა და თავს უმაქნისად გრძნობდი. მიზეზი ალბათ უფრო ის იყო, რომ ჩემგან ძალიან განსხვავებული ზნის მიუხედავად დინი დიდი ხნის წინ დაკარგულ ძმას მაგონებდა. მის გატანჯულ, ძლიან, ბაგენბარდებიან სახეს და დაკუნთულ გაუფლილ კისერს უყურებდი და უნებლიეთ მდინარეების, პატერსონის და პასეიკის ნაპირები მახსენდებოდა, სადაც ბავშვობის წლები გავატარე. დაძონძილი სამუშაო ტანსაცმელი დინს ისე ლამაზად აჯდა ტანზე, ვერც კი წარმოიდგენდი, თუ რომელიმე მკერავი შეიძლება უკეთ მოერგო, რადგანაც მისი სამუსი თანდაყოლილი ბუნებრივი სიხალისე იყო. როცა დინი ახტაცებით რაღაცას მიყვებოდა, ძველი მეგობრების და ძმების ხმები ჩამესმოდა. ხიდის ქვეშ რო ვიკრიბებოდით ხოლმე მოტოციკლებით, ან შუადღისას კიბეზე ჩამომსხდარი უხალისოდ უკრავდით გიტარას, როცა ჩვენი უფროსი ძმები წისქვილში მუშაობდნენ. ამ დროს დანარჩენი მეგობრები ინტელექტუალები მყავდა: ჩადი ნიცშეს მიმდევარი, ანთროპოლოგი, სიურეალისტი კარლო მარქსი, დაბალხმაზე მოუბარი და მეტისმეტად სერიოზული ბებერი ხარლი, გაწელილი გამოთქმით, ყველაფერს რომ აქილიკებდა. ამ კიდევ არ შემდგარი კრიმინალები.
ისევე როგორც 1920-იან წლებში ყველა სხვა რომანზე მეტად ჰემინგუეის აღმოხტების მზე გადაიქცა დაკარგული თაობის სიმბოლოდ, კერუაკის გზაზე 1957 წლიდან ბიტის თაობის ემბლემა გახდა. ამბობს ენ ჩარტერსი, ლიტერატურის კრიტიკოსი და ბიტნიკების მოძრაობის ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი. და ამიტომაც, როგორც ისწერს, ჟურნალისტები, რომლებიც იმ დილით კერუაკის ბინაში რეკავდნენ, მას გამუდმებით უსვამდნენ ერთსა და იმავე შეკითხვებს: მაინც როგორი იყო ცხოვრების ის სტილი, რომელიც მან ამ რომანში აღწერა? რას ნიშნავდა განაცხადი ახალი და მეამბოხე თაობის მოსვლის შესახებ? და რაც მთავარია შეკითხვას, რომელიც კერუაკისთვის ალბათ ყველაზე ხშირად დაუსვამთ მისი ცხოვრების განმავლობაში: რას ნიშნავდა ტერმინი ბიტი, რომელიც ბიტის თაობის მწერლებმა პირველად 10 წლით ადრე მოისმინეს ტაიმს სკვერზე მომუშავე თუ არ ვიცი ალბათ მობირჟავე წვრილმან კრიმინალში ჩართული კაცის, შემდგომში თავადაც მწერლის, ჰერბერტ ჰანკესგან. ჰანკე მაშინ ამ ტერმინით დაღლას, ერთგვარი ეგზალტირებული დაქანცულობის მდგომარეობას გულისხმობდა. To be beat, I am beat, სლენგზე ინგლისურად დღესაც სწორედ ძლიერ დაღლილობას ნიშნავს. თუმცა მთელ თაობასთან მიმართებით ამ ტერმინს სხვა მნიშვნელობებიც დაემატა, მათ შორის მუსიკალური რიტმის გამომხატველი. კერუაკის კათოლიკე წარმოსახვაში კი ეს სიტყვა beat დაუკავშირდა ცნებას beatitude, ნეტარება, სულიერებას, რჩეულთა უნარს პირდაპირ შეეცნოთ ღმერთი. როგორც იხსენებენ, კერუაკი ტერმინ ბიტის მნიშვნელობას დიდხანს და მოთმინებით უხსნიდა ჟურნალისტებს. ენ ჩარტერსი წერს, რომ რეპორტერებს არაინტერესებდათ საკუთრივ კერუაკის ცხოვრება, არანაღლებდათ მისი მონათხრობი იმაზე, რომ წარმოშობით ფრანგულ-კანადური ოჯახიდან იყო, რომ ამერიკა იმიტომ უყვარდა, რომ მან მის იმიგრანტ მშობლებს გაუღო კარი. წარბისაწევით ხვდებოდნენ მის ნათქვამს, რომ მოგზაურობაში 7 წელი გაატარა, რომანის წერას კი სულ რაღაც 3 კვირა დაუთმო და ის ერთი ამოსუნთქვით თუ ერთი დაჯდომით დაწერა. ყველაზე დიდ სკეპტიციზმს კი ჟურნალისტებში იწვევდა კერუაკის ნათქვამი ფრაზა: მე არ ვარ ბიტი, მე უცნაური მარტოსული შეშლილი კათოლიკე მისტიკოსი ვარო. მოკლედ, თავად კერუაკი, როგორც მწერალი და ავტორი, ჯერ საინტერესო არ იყო. ამერიკის კულტურული სივრცე რაღაც ახალი, ამაღელვებელი, შემაშინებელი, მეამბოხე მოვლენის, მიმდინარეობის, თაობის, ცხოვრების წესის გამოჩენის ამბით იყო დაინტრიგებული. მით უფრო რომ საზოგადოებას უკვე გაგებული ჰქონდა, რომ მათი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში რაღაც ძალიან უჩვეულო და შესაძლოა რევოლუციური იწყებოდა. და საამისოდ პოლიტიკური თუ კულტურული კლიმატიც უკვე მომწიფებული იყო. ბიტის თაობის ისტორიკოსები ყოველთვის იხსენებენ ხოლმე იმ პერიოდის კონტექსტს და ატმოსფეროს თუ განწყობის ცვლილებას. რომ სწორედ იმ პერიოდში შეეპარა ბზარი იმ სიხარულს და ეიფორიას, რომელიც შეერთებული შტატების საზოგადოებაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისას გამეფდა, როცა ჯარისკაცები შინ დაბრუნდნენ, ოჯახები გაერთიანდა, გაჩნდა უკეთესი მომავლის იმედი. მაგრამ თანდათან დამკვიდრდა შფოთი, დამკვიდრდა ეჭვი, რომ ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში ნასრულმა ბომბებმა არამხოლოდ ომი დაასრულა, არამედ ახალი და ძალიან საშიში პერიოდის დაწყებას მისცა ბიძგი. მსოფლიომ იხილა ნაცისტური გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკების შემზარავი სურათები. ევროპაში რკინის ფარდა დაეშვა და შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომი დაიწყო. საზოგადოებამ თანდათან ომის შემდგომი კლიმატის და კიდევ უფრო ზოგადად ადამიანის შაუბნელი მხარეების აღქმა დაიწყო და განწყობაც თვისებრივად დამძიმდა. ამას დაერთო მაკარტიზმის პერიოდი და ოფიციალურად დამკვიდრებული ნარატივი, რომ ამერიკა თითქმის სრულყოფილი საზოგადოება იყო, ისტორიული პროგრესის მწვერვალი და მას მხოლოდ კომუნიზმი და მისი აგენტები უქმნიდნენ საფრთხეს. კუდიანებზე ნადირობის პროცესში სდევნიან, ავიწროებენ და აპატიმრებენ ჰოლივუდის რეჟისორებს, სცენარისტებს, მწერლებს, პოეტებს. აკადემიაში და წამყვან ლიტერატურულ ჟურნალებში წერენ, რომ ნებისმიერ სიახლესთან თუ რადიკალიზმთან დაკავშირებით დიდი სიფრთხილეა საჭირო. უინსტონ ჰიუ ოდენი, ბრიტანეთში დაბადებული და შემდეგ შეერთებულ შტატებში გადასული დიდი პოეტი, 1951 წელს ამბობს, ახლა არ არის რევოლუციური ხელოვანების ან სახელოვნებო სტილში მნიშვნელოვანი სიახლის დრო. სანამ ასეთი რამ მოხდებოდეს, კულტურული რევოლუციაა საჭირო, რისი ალბათობაც დაბალიაო. ამგვარ რევოლუციაზე ოცნებობს დრამატურგი ტენესი უილიამსი. 1948 წელს ამბობს, როდის მოვა ის დღე, როცა ახალგაზრდები გაიხდიან კონსერვატიულ ბიზნეს კოსტიუმებს, გაიზრდიან თმას, ველური ჟესტიკულაცია ექნებათ და ბევრს იჩხუბებენ. ეს დღე მართლაც დადგა. ის 1955 წლის 7 ოქტომბრით არის დათარიღებული. ორი წლით ადრე მანამ, სანამ კერუაკი თავის რომანს გზაზე გამოაქვეყნებს. ამ დღეს სან-ფრანცისკოში ფილმორის ქუჩაზე გამართა პოეზიის საღამო, რომელიც Six Gallery Readings-ის სახელითაა ცნობილი და რომელიც დღევანდელი პერსპექტივიდან წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას თანამედროვე კულტურის ისტორიაში. ამ დღეს თავიანთ ლექსებს ხუთი ახალგაზრდა პოეტი კითხულობდა. შეხვედრას ესწრებოდა კერუაკიც, თუმცა მან თავისი ტექსტების საკითხვაზე უარი თქვა. იხსენებენ, რომ ის იმ საღამოს ბევრს სვამდა და მთვრალი ექსალტირებული სხვა პოეტებს ამხნევებდა შეძახილით go go go, მიდი მიდი მიდიო. იქვე იყო და დამსწრე საზოგადოებას იაფიღვინით უმასპინძლდებოდა ნილ კესიდიც, რომელიც როგორც ზემოთ უკვე მოუყევით, შემდეგ კერუაკმა რომანში გზაზე დინ მორიარტის სახეში უკვდავყო. მაგრამ თავარი მაინც სხვა რამ იყო. ეს დღე Six Gallery Reading-ი ისტორიაში შევიდა დღე, როცა 30 წელს მიტანებულმა პოეტმა ალენ გინსბერგმა საჯაროდ პირველად წაიკითხა თავისი პოემა ყმუილი. საზოგადოებამ პირველად გაიგონა ფრაზა: მე ვიხილე ჩემი თაობის ყველაზე ჭკვიანი ხალხი, მისული სიგიჟის პირას, მოშიმშილე, შიშველი და ისტერიული, რომელიც შემდგომში მთელი ბიტნიკების მოძრაობის სიმბოლო გახდა. და პირველად მოისმინა გინსბერგის ეს რადიკალური აპოკალიპტური ეროტიკული ირდუმალი ძლიერი ენერგიით მფეთქავი ტექსტი, რომელიც გვიყვება ატომური ეპოქის შიშებზე, ახალგაზრდულ გაუცხოებაზე, კაპიტალიზმზე, მილიტარიზმზე, მატერიალიზმზე, კონფორმიზმზე, ნარკოტიკებზე, სექსზე, ჰომოსექსუალობაზე და მარგინალად, ნონკონფორმისტად მიამბოხეთ ყოფნის ნეტარებასა თუ მშვენიერებაზე. ეს ლექსი იმ საღამოს ემოციურ კულმინაციად იქცა. იქ მყოფი ხალხიდან ბევრი იხსენებდა, რომ კითხვის დასრულების მომენტში გინსბერგიც და აუდიტორიაც ტიროდა. პირველი, ვინც იმ საღამოს გინსბერგთან მივიდა და ყმუილი მიულოცა, მთვრალი ჯეკ კერუაკი იყო.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked.
ეს თავად გინსბერგია ლექსი ტყმუილი. ოღონდ ეს ჩანაწერი Six Gallery Readings-ის შემდეგ არის გაკეთებული. მისი ამ ლექსის შესანიშნავი ქართული თარგმანი პოეტ შოთა იათაშვილს ეკუთვნის. აქ იმას ჩემი მეგობარი ნიკო ნერგაძე გვიკითხავს. ამ გრძელი ლექსის რიქონების უმეტესობა იწყება სიტყვით ჰუ, ვინც და მარგინალების, ნონკონფორმისტების, მიამბოხეების, გარიყულების სახეებს გვიხატავს.
მე ვიხილე ჩემი თავების ყველაზე ჭკვიანი ხალხი, მისული სიგიჟის პირას, მოშიმშილე, შიშველი და ისტერიული.
Dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night.
დილაბნელზე მოლასლას ეს ზანგთა კვარტლებში წამლის დოზის საზებნელად გამოსული ანგელოზის თავიანი ჰიპსტერები, ვარსკვლავოვან დინამოსთან ზეციური ანტიკური შეუღლებისთვის რომ იწვიან ღამეების მექანიზმებში.
Who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz.
ვინც ღატაკი და დაძონძილი ჩაცვენილი უპეებით ფხიზლობდა და ეწეოდა ზებუნებრივ კუნაპეტში იმ ცივწყლიანი ოთახებისა, ჯაზის ჭურეთით რომ მიცურავს ქალაქის თავზე.
Who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated.
ინსრელსების ქვეშ სამოთხისთვის მოიშვლიპა თავისი ტვინი და იხილა ნაქირავები ოთახების სახურავებზე მობორძიკე მუჰამედის მოლიცლიცი ანგელოზები.
I think that it's there's the use of the first person, you know, I saw the best minds of my generation that it's personal.
აქ უწინარესად პირველი პირის გამოყენება ახდენს ეფექტს. მე ვიხილე ჩემი თაობის ყველაზე ჭკვიანი ხალხი, მისული სიგიჟის პირას, მოშიმშილე, შიშველი და ისტერიული. პირველივე სიტყვებიდან ლექსი ხდება პირადული, იქმნება ინტიმურობის განცდა მკითხველთან. მე ნამდვილად მქონდა ეს ემოცია, თითქოს შევდიოდი რაღაც უცნაურ შემზარავ და თან მშვენიერ სამყაროში, რომელშიც ადამიანები ნაგვის ყუთებში ფულს წვავენ, სიცივეში იბუზებიან და კანკალებენ. შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე მოგზაურობენ და დაეძებენ რაღაც წმინდას, საკრაულს. ამერიკის შეერთებული შტატები იმ დროსაც და ახლაც ძალიან მატერიალისტურ კულტურას წარმოადგენდა. საგნები, ნივთები, საქონელი, რაღაცის ყიდვა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამით ადამიანები კარგავენ კავშირს სულიერთან, სულიერებასთან. ხმუილი ნამდვილად შეგვახსენებს წმინდას, საკრალურის მნიშვნელობას, რომ ადამიანებიც საკრალურები არიან. ჩვენ არ ვართ ის მოძალადე საზარელი არსებები, რომლებადაც იმ ცივი ომის პერიოდის აზროვნება გამოგზახავდა ხოლმე, ყოველ შემთხვევაში უნივერსიტეტებში, რომ ადამიანის არსი ბოროტება იყო. ეს არ არის გინზბერგის ხედვა. მასთან ადამიანის არსი სიკეთეა. მართლაც ადამიანი თავისუფლად იბადება, მაგრამ შემდეგ მას ყველგან ბორკილები ადევს. ამ ლექსშიც ამ იდეას ხვდებით. ამასთან ამ შემზარავ ლექსს გარკვეული სითბო თუ სინაზეც დაჰკრავს. ლექსი მთავრდება თითქმის იდილიური იმიჯით. კუნაპეთ ღამეში ის სახლში თავის ქოხშია.
It ends with the image of him in a cottage, almost idyllic.
გვევნება ჯონა რასკინი, 1942 წელს დაბადებული ამერიკელი მწერალი, რომელიც 1970-იან წლებში შეერთებული შტატების აღმოსავლეთის სანაპიროს ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ლექტორის პოზიციიდან წავიდა, რათა თავისუფალი ჟურნალისტის სტატუსით მონაწილეობა მიეღო იმ წლების კონტრკულტურულ მოძრაობაში. 1980-იანებში ის კალიფორნიაში კვლავ აკადემიას დაუბრუნდა ინგლისური ენის და ლიტერატურის ლექტორად და ბევრ სხვა წიგნთან ერთად 2006 წელს დაწერა მნიშვნელოვანი მონოგრაფია ამერიკული კივილი, ალენ გინზბერგის ყმუილი და ბიტის შექმნა. ჯონა რასკინს კალიფორნიის ქალაქ სონომაში დაურეკე ახლახან.
Another thing about how is that there's also the Moloch section.
მუილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, მოლოქის ნაწილი. გინზბერგმა ძველი აღთქმის ამ ღვთაების სახელი მოიხმო და ამით დაგმო ყველაფერი ნეგატიური, რაც თანამედროვე სამყაროს ახასიათებს. მექანიზაცია, ომები, ადამიანების ტვინების გამორეცხვა. გინზბერგი გამოსახავს მტერს და გამოსახავს ძალიან რეალისტურად. ცოტა ხანში 1961 წელს ამერიკის პრეზიდენტი დუაიტ აიზენჰაუერი თავის გამოსამშვიდობებელ სიტყვაში იტყვის ფრაზას: სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი. მას დაგმობს და ამერიკელებს ამ საფრთხის შესახებ გააფრთხილებს. გინზბერგმა კი ეს პოეტურად გააკეთა, უფრო ადრე. მას არ გამოუყენებია ფრაზა სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი. გინზბერგმა ამას მოლოქი უწოდა.
What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness.
Cement-ის და ალუმინის რომელმას სფინქსმა გააპომათი თავის ქალა და ამოჭამა მათი ტვინი და წარმოსახვები. Moloch-ი, მარტოობა, ჭუჭყი, სიმახინჯე, სანაქვეურნები და მიუწვდომელი დოლარები, ბავშვების წივილი კიბეების ქვეშ, ბიჭების ქვითინი სამხედრო ნაწილებში, ბერიკასების ტირილი პარკებში. Moloch-ი, Moloch-ი, Moloch-ის кошмари, Moloch-ი უსიყვარულობის, ცნობიერების Moloch-ი, Moloch-ი სასტიკი მსაჯული კაცობრიობის, Moloch-ი ამოუცნობის აპატიმრო, Moloch-ი გადაჯვარედინებული ძვლების უსულგულო ჯურგმული და მწუხარების კონგრესი, Moloch-ი რომლის შენობები განაჩენია.
თუმცა ბიტის თაობის წარმომადგენლების და განსაკუთრებით ლიდერების პოლიტიკური პოზიციები ერთგვაროვანი არ ყოფილა. ჯეკ კერუაკს მაგალითად მტრები ყველა ფლანგზე ჰყავდა. მემარჯვენეები და კონსერვატორები მას ნარკოტიკებთან და თავისუფალ სექსთან კავშირის გამო ვერ იტანდნენ. მემარცხენეები კი ამრეზით უყურებდნენ ანტიკომუნისტური შეხედულებების და კათოლიციზმის გამო. მეტიც მას სენატორ მაკარტის მიმართ სიმპათიებიც კი გააჩნდა. და როგორც ჯონა რასკინი მეუბნება, თავის ლიტერატურაში ხეტიალის ნონკონფორმიზმის მარტოობის, საკუთარი თავის ძიების, ამბოხების მოტივების ზეიმის ფონზე ყველაფერზე მეტად მაინც შინ, დედასთან სურდა ხოლმე დაბრუნება.
Kerouac was definitely anti-socialist and anti-communist, though.
კერუაკი ნამდვილად იყო ანტისოციალისტი და ანტიკომუნისტი. თუმცა 1940-იან წლებში მას ჰქონდა პერიოდი, როცა ნიუ-იორკში ესწრებოდა კომუნისტური პარტიის შეკრებებს და წერდა კიდეც თავის რუს ამხანაგებზე. რატომ შეიცვალა ის, ან რატომ მოსწონდა სენატორი მაკარტი? მას ძალიან არ მოსწონდა ამერიკელი ლიბერალები და თავადაც ძალიან კონსერვატიული ოჯახიდან იყო. თავის ოჯახს კერუაკი, რა თქმა უნდა, ბევრი თვალსაზრისით ჩამოშორდა, მაგრამ კავშირი საბოლოოდ არასოდეს გაუწყვეტია. კერუაკთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ისიც, რომ მისთვის ყველაზე ახლობელ ადამიანად დარჩა დედა. რომანში გზაზე ის წერს დაბრუნებაზე და მამიდასთან გაჩერებაზე. რეალობაში კი ის ბრუნდებოდა არა მამიდასთან, არამედ დედასთან, გაბრიელთან. კაცს, რომელიც ამდენს ლაპარაკობდა გზაზე ხეტიალში ნაპოვნ თავისუფლებაზე, ყოველთვის სახლში დაბრუნება და დედასთან ყოფნა სურდა.
You know, here is this guy who's talking about the freedom of the road, but he, you know, he always wants to go home and be with mama.
William Barrows-ი ბიტის თაობის კიდევ ერთი უდიდესი ფიგურა კერუაკს საერთოდ აპოლიტიკურად მიიჩნევდა და ამას პირდაპირ ამბობდა კიდეც, როგორც აქ ერთ-ერთ დოკუმენტურ ფილმში.
He was completely apolitical. I don't think he ever took part in a demonstration or signed a petition.
კერუაკი სრულიად აპოლიტიკური იყო. არა მგონია, რომ ოდესმე მონაწილეობა მიიღოს დემონსტრაციაში ან ხელი მოეწეროს პეტიციაზე.
But he started it. As Jesus Christ said, by their fruits ye shall know them.
მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი სწორედ მან დაიწყო. იესო ქრისტემ თქვა, ხე ნაყოფი შეიცნობაო და არა რაღაცის უარმყოფელი განცხადებებით.
Not by their disclaimers.
ასათიანის კუთხის დღევანდელი სტუმარი ჯონა რასკინი ალენ გინსბერგს პირადად და ახლოს იცნობდა და თავის წიგნში პოეტის პორტრეტს სიღრმით და ნიუანსებით გვიხატავს. აღწერს მაგალითად, რაოდენ ტრავმული იყო გინსბერგისთვის მისი დედის, შეერთებულ შტატებში რუსეთიდან ჩასული და მძიმე ფსიქიკური დაავადებით გატანჯული ნაომი გინსბერგის ტრაგიკული ბედი. რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო მისთვის მამისგან, ასევე პოეტ ლუი გინსბერგისგან დისტანცირება. აღწერს, რაოდენ დიდ ძალისხმევა დაუჭირდა ალენ გინსბერგს თავისი ჰომოსექსუალობის მიღება. ეს ის პერიოდია, როცა შეერთებულ შტატებში ჰომოფობია სუფევს და ექიმები გეებს ელექტროშოკს უქვემდებარებენ ხოლმე. და რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობის ამბავი გახდა გინსბერგისთვისაც და კერუაკისთვისაც შეერთებულ შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროდან დასავლეთში, ნიუ-იორკიდან სან-ფრანცისკოში ჩასვლა, ქალაქში, სადაც კონტრკულტურა იკიდებდა ფეხს. ჯონა რასკინთან სატელეფონო ინტერვიუ შეთანხმებული 40-ოდე წუთის ნაცვლად თითქმის 2 საათის განმავლობაში გამიგრძელდა. ისე გამოვიდა, რომ ტელეფონით უსაინტერესო ეს ლექცია მოვისმინე ბიტის ლიტერატურის შესახებ, მათ შორის იმ ლიტერატურული ტრადიციების შესახებ, რომლებიც გაგრძელდა ბიტნიკების თაობის ავტორებთან, მათი რადიკალური განაცხადის და რევოლუციური პათოსის მიუხედავად.
When the beat generation came along in the 50s, I mean, they had their origins earlier, they had their origins in the 1940s.
ბიტნიკები ბიტის თაობა 1950-იან წლებში გამოჩნდა, თუმცა მათი ფესვები უფრო შორს მიდის და 1940-იანი წლების მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ნიუ-იორკიდან იწყება. როცა ასპარეზზე გამოვიდნენ, მათ წამყვან ლიტერატურულ ჟურნალებში მომუშავე კრიტიკოსები დაესხნენ თავს. ბიტნიკები წარსულს უაყოფენ, წარსულში მოღვაწე ავტორებს უტევენ. გინსბერგი კი ხაზგასმით ამბობდა, რომ მისი კერუაკის და ბეროუზის ამბოხება მხოლოდ გარკვეული ფიგურების მისამართით იყო და ეს ამბოხება არ მოიცავდა ყველას და ყველაფერს წარსულში. პირიქით, გინსბერგი ხშირად იმეორებდა, რომ იმ პოეზიის ფესვები, რომელსაც ის ქმნიდა, პრეისტორიულ დრომდე აღწევდა, როცა სხვადასხვა ტომში ვიღაც რაღაც სიტყვებს ამბობდა, უკრავდნენ მუსიკას, ცეკვავდნენ. ამ ტრადიციას ნამდვილად აქვს ძალიან ხანგრძლივი ისტორიაო. გინსბერგმა საკუთარ თავს თავად შეუქმნა ლიტერატურული წინაპრები, მათ შორის მე-19 საუკუნის ფრანგი პოეტი არტურ რემბო. მას ძალიან უყვარდა უოლტ უიტმენი, მე-19 საუკუნის ამერიკელი პოეტი. გინსბერგი ბევრი თვალსაზრისით ცდილობდა დამსგავსებოდა უიტმენს, რომლის ყველაზე ცნობილი ქმნილებაა ბალახის ფოთლები.
In many ways aimed to be like Whitman, who is most famous for Leaves of Grass. Ezra Pound, who was a modernist poet and around the same time as T.S. Eliot, who wrote The Wasteland.
Ezra Pound-მა, რომელიც მოდერნისტი პოეტი იყო, დატოვა განაცხადი Make it new, სიახლე მოიტანეო. პაუნდი დაახლოებით იმავე პერიოდში მოღვაწეობდა, რომელშიც ტომას სტერნს ელიოტი წერდა. ავტორი მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ალბათ ყველაზე ცნობილი ლექსისა, უნაყოფო მიწა. ამ საუკუნის მეორე ნახევრის ყველაზე ცნობილი ლექსიკი მევითხოდი სწორედ გინსბერგის ყმუილი გახდა. ხოდა პაუნდის ეს განაცხადი იქცა ლოზუნგად, მოწოდებად პოეტებისთვის. წლიდან წლამდე, ათწლეულიდან ათწლეულამდე. მათ სურთ გამოირჩეოდნენ, განსხვავებულები იყვნენ, ხელახლა გამოიგონონ პოეზია, ხელახლა განსაზღვრონ ლექსი.
Kind of reinvent poetry and redefine the poem.
Mm-hmm. თითქმის ყველა კრიზისული პერიოდი დიდი პოეტებით არის ნაყოფიერიო, თქვა ერთხელ მექსიკელმა პოეტმა ოქტავიო პასმა. გინზბერგის ყმუილი, როგორც ტექსტი, ნამდვილად ითვლება რადიკალურ წყვეტად ელიოტისეული მაღალი მოდერნიზმისგან. სულისშემხუთველი კონფორმიზმის მიმართ ეს აგონიური პროტესტი, ტექსტი, რომელიც თავისი გრძელი წინადადებებით და ჩასუნთქვა ამოსუნთქვის ბუნებრივ ციკლზე დაფუძნებული რიტმით ანგრევდა სტანდარტული მეტრიკის ყველა ფორმას, გაცილებით უფრო ახლოს იყო იმ ექსპრესიულ პოეტებთან, რომლებსაც მაღალი მოდერნიზმის დახვეწილ პერიოდში ზოგჯერ ზემოდან ქედმაღლურად უყურებდნენ ხოლმე. უიტმენთან, ბლეიკთან, რემბოსთან. ახლოს იყო უილიამ კარლოს უილიამსთან, დიდ და იდუმალ ამერიკელ პოეტთან და ამავდროულად ექიმთან, გინზბერგის მასწავლებელთან, რომელმაც მას ლექსების 1959 წლის კრებულისთვის წინასიტყვაობაც დაუწერა. მაგრამ უნაყოფო მიწას და ყმუილს საერთო სწორედ კრიზისი აქვთ. ისევე როგორც უნაყოფო მიწა გამოხატავდა პირველი მსოფლიო ომის მიერ მოტანილ კრიზისსა და ნგრევას, ყმუილი ცივი ომის პერიოდის კრიზისს ასახავს მფეთქავი ენერგიით, ატომური აფეთქების საფრთხის ქვეშ მცხოვრების საზოგადოების დაძაბულობას, დაბნეულობას, გაუცხოებას.
One of the things about Eliot, the difference is Eliot emphasized revision, going reworking your poem over and over again.
რაც შეეხება განსხვავებებს, ელიოტი ხაზს უსვამდა ლექსთან დაბრუნების მნიშვნელობას. ტექსტს სულ უბრუნდები სანამ არ იპოვის ზუსტ სიტყვას, რომელიც გჭირდება. ამას ნაწილობრივ ბიტნიკებიც აკეთებდნენ. მათაც ჰქონდათ თავიანთი ტექსტების პირველი და შემდეგ შემდგომი გადამუშავებული ვერსიები. გინზბერგმა ეს გააკეთა ყმუილთან მიმართებით. კერუაკმა გადაამუშავა გზაზე, მაგრამ ისინი მაინც განსხვავდებოდნენ ელიოტისგან, პაუნდისგან და სხვა მოდერნისტებისგან, იმით რომ სპონტანურობის იმპროვიზაციის მნიშვნელობა უსვამდნენ ხას. კერუაკსაც და გინზბერგსაც სჯეროდათ, რომ არსებობდა რაღაც ძალა, რომელსაც თვითცენზურა ერქვა, ერთგვარი ფილტრი, და ამ ზედაპირული ფენის ქვეშ მის ქვემოთ სიღრმეებში უნდოდათ ჩასულიყვნენ. ზედაპირის, რომელიც კარნახობს, რომ რაღაცის თქმა არ შეიძლება, რაღაცის დაწერა არ შეიძლება. განსაკუთრებით რაღაცეების, რაც ასე ვთქვათ, ტაბუ დადებული იყო, ან აღშფოთებას იწვევდა, რაც უკავშირდებოდა სექსს, სექსუალობას, ნარკოტიკების გამოყენებას, იმ ყველაფერს, რაც ბიტის თაობისთვის თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა.
Kind of the freedom of the beat generation.
გვეუბნება ჯონ რასკინი. ცენზურასთან ბრძოლამ და ტექსტებში სექსის, სექსუალობის ტაბუდადებული თემების თუ სახეების უხვად მოხმობამ ბიტის თაობის ავტორებს დიდი და სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ცენზურასთან. ზემოთ რომ საღამო გავიხსენეთ სან-ფრანცისკოში გამართული Six Gallery Reading-ი, მას ესწრებოდა პოეტი ლორენს ფერლინგეტიც, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ლექსის ძაღლის ავტორი. თავისი ლექსების საკითხვა ფერლინგეტისთვის არ შეუთავაზებიათ, იმ დღეს ის უფრო სიგნის მაღაზია და პატარა გამომცემლობა City Lights-ის მფლობელის ამპლუაში იყო წარმოდგენილი. მეორე დილით ფერლინგეტიმ გინზბერგს დეპეშა გაუგზავნა ტექსტით: მოგესალმები დიადი კარიერის დასაწყისში, ხელნაწერს როდის გამომიგზავნე. 1956 წელს City Lights-მა გამოსცა გინზბერგის წიგნი ყმუილი და სხვა ლექსები, რომლის პირველი ტირაჟი უსწრაფესად გაიყიდა. პრობლემები კი მეორე ტირაჟის შემოტანისას დაიწყო. სან-ფრანცისკოს პოლიციის განყოფილებამ ფერლინგეტი დააპატიმრა უხამსი და სექსუალურად აღვირახსნილი მასალების გამოქვეყნებისთვის, რის შემდეგაც ფერლინგეტიც და გინზბერგის ყმუილიც განსაშელის სკამზე აღმოჩნდნენ. ცენზორების გულისხმობა მაგალითად ასეთმა მონაკვეთებმა გამოიწვია.
Who bit detectives in the neck and shrieked with delight in police cars for committing no crime but their own wild cooking, pederasty, and intoxication, who howled on their knees in the subway and were dragged off the roof waving genitals and manuscripts.
ვინც დეტექტივებს კბილებით ყელში აფრინდებოდა და პოლიციის მანქანაში მის შესახებ შეთითხნილი კრიმინალის მამათმავლობისან და ტოქსიკომანიის გამო ყვიროდა აღტკინებული, ვინც მუხლებზე დაცემული გაღმუოდა მიწისქვეშა გასასვლელში და როდესაც ჩამოათრიეს მანუსკრიპტებს და გენიტალიებს აქეთ-იქით აფრიალებდა, ვინც უცოდველ მოტოციკლისტებს ტრაქსაძლევდა და ყვიროდა ნეტარებისგან, ვინც მინეტით მეზღვაურებთან და ადამიან სერაფიმებთან თავს ერთობდა, ატლანტიკურ და კარიბული ალერსით კბილი, ვინც დილიდან საღამომდე ყვავილნარში ანძრევდა და სასაფლაოს თუ ბულვარის ბალახბულახში თავისი სპერმით აჯილდოებდა ყველას, ვინც გზად მიდიოდა, ვისაც შეეძლო, ვინც ცდილობდა ეხითხითა და სანაცვლოდ წამდაუწო მასლოკინებდა, ხოლო თურქულ აბანოში შერმის უკან უჯდებოდა ქვითინისგან გული, როცა ქერათმიანი ტიტლიკანა ანგელოზი თავსაჯდებოდა ხანჯლის წვერით გასაგმირავად.
<_ Perlingetis dabatimlebis shemdeg daiqo khangzlivis sasamartlo protsesi, romlis drosats poetebi, kritikosebi, universitetebis lektorebi qmuils itsavdnen da atskhadebden rom am leks seksualobis ghia damsakhveli sakhebis garda didi sazogadoebrivi mishnoloba khonda da misi agzalva daushvebeli iqo. Sasamartlo protsesis bolos gadaqda rom leksi ariqo ukhamsi da misi dabejtva sheizleboda. 1957 წლის 3 ოქტომბერს, ზუსტად ერთ თვეში იმღამის შემდეგ, როცა ჯეკ კერუაკმა ნიუ-იორკის ქუჩაში რეცენზია წაიკითხა თავის რომანზე გზაზე, ფერლინგეტიმ პროცესი მოიგო. როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ჯონა რასკინი ამბობს, გამოჩნდა, რომ კონსერვატიზმის სულს და მაკარტიზმის ეპოქას, კუდიანების დევნის და ქვეყნის მტრების ძიების კამპანიით ურთ ვერ გაენადგურებინა ამერიკის კონსტიტუციის პირველი შესწორება და სიტყვის თავისუფლება.
Government put Howell and Ferlinghetti on trial to censor the poem.
Tavrobam Muili da Ferlinghetti gaasamartla im miznit rom am lekse tsenzura daezesebina. Tsignis qela aslis konfiskatsia moexdidan da aravistvis mietsa misi tsagitqvis upleba. Radgan shishobnen rom es leksi mkitkhvas garqnida. Am sasamartlo protsesis shedegi ki zustad sapirispiro aghmochta. ამით ამ ციგნს გინსბერგს როგორც პოეტს და ფერლინგეტის როგორც გამომცემელს ძლავრი უფასო რეკლამა გაუგეთეს. ციგნის შესახებ ყველამ გაიგო, ხოლო ადამიანებს ყოველთვის აინტერესებთ ის, რაც ცენზურის ქვეშ ექცევა ხოლმე. ჩნდება ცნობის მოყვარეობა. რა ხდება, მაინც რის გამო სურს მთავრობას მკითხველს წაართვა ამ ციგნის წაკითხვის საშუალება.
თავად გინსბერგი ყმუილის დაწერის საინტერესო და ცოტა მოულოდნელ ისტორიას ყვებოდა ხოლმე. გარდაცვალებამდე 3 წლით ადრე, 1994 წელს ის სტუმრად იყო BBC-ის გადაცემაში პირისპირ, როცა ჟურნალისტმა ჯერემი აისიქსმა ეკითხა, მაინც როგორ დაწერეთ ყმუილი, სექსის და თქვენი ჰომოსექსუალობის ამსახველი ღია სახეებით, მაშინ როცა ამერიკაში მაკარტიზმის პერიოდის პათოსი და კონსერვატიზმი უფევდაო. და პოეტმაც ეს ისტორია კიდევ ერთხელ გაიხსენა.
To tell you the truth and as I've said before, Howell was written sort of in despair at writing poetry. I figured I hadn't succeeded in writing anything interesting. And so I said, well, then I'll just write writing for myself and I'll forget about any idea of publishing poetry.
სიმართლე გითხრათ და ეს ადრეც მითქვამს, ყმუილი დაიწერა პოეზიის წერის პროცესში ერთგვარი სასოწარკვეთილების დაუფლების მდგომარეობაში. გავიაზრე, რომ არაფერი საინტერესო არ მქონდა დაწერილი, თქვი ჩემთვის დავწერ და საერთოდ დავივიწყებ ლექსების გამოქვეყნებას მეთქი.
And so I started writing I saw the best minds of my generation destroyed my madness and it went on to catalog.
დავიწყე წერა. მე ვიხილე ჩემი თაობის ყველაზე ჭკვიანი ხალხი მისული სიგიჟის პირას და მე გავაგზავნე ჩამონათვალი თითქმის გროტესკული ირონიული დამცინავი გულწრფელი ფსიქოლოგიურად მითოლოგიური მითქმა-მოთქმის რომელიც გაგებული მქონდა როცა მივედი ჩემს ფრაზამდე ტრაქს აძლევდა სიმპათიურ მეზღვაურებს და ყვიროდა ნეტარებისგან და არა ტკივილისა თუ აგონიისგან აქ გავიაზრე როგორი სასაცილო ტექსტიც იყო თუმცა ვიცოდი ისიც რომ мама ჩემს ამის საკითხვა არ მოუნდებოდა
I realized how funny it was, but I knew that my father would not want to read that. So from then on, I knew I wouldn't be able to publish the poem. And so I was completely free to write anything I wanted.
ამ მომენტიდან ჩემთვის უკვე ნათელი იყო, რომ ამ ლექსს ვეღარ გამოაქვეყნებდი და სრულიად თავისუფალი გავხდი. სრულიად თავისუფალი დამეწერა ყველაფერი, რასაც კი მოვისურვებდი. ტექსტ თუ არავის აჩვენებს, შეგიძლია მართლა ყველაფერი გააკეთო. ეს ასასაცილო ამბავი და ამიტომაც გამოვიდა ეს ლექსი კარგი. ის ჩემი პირადი სიურცისთვის დაიწერა.
If you don't show anybody, you can do anything you want. That's the funny part. That which is why the poem is good because it was written for my own privacy.
გინსბერგი ამ ინტერვიუშიც იხსენებს სან ფრანცისკოს Six Gallery Readings. როცა იქ თავშეყრილ ხალხს ეს ლექსი წაუკითხე, ყველა ძალიან მოეწონა და მეც ვიფიქრე ალბათ არა უშავსო და შემდეგ განაგზობს.
Then I still was hesitant to publish it because of my father to read the gay
მაინც ყოყმანობდი გამოქვეყნებაზე, რადგან мама ჩემი წაიკითხავდა ამ ღიად გეი სახეებს, მაგრამ ბოლოს ავიღე და გავუგზავნე. პასუხა ძალიან საინტერესო წერილი მომწერა. ის ლუი გინსბერგი თავადაც პოეტი. წერდა ეს შესანიშნავი ლექსია დამუხტული ენერგიით და სიცოცხლით, მაგრამ ნაღდად გჭირდება ამდენი უცენზურო სიტყვის გამოყენებაო. აუხსენი როგორი პროცესით გაიარა ამ ლექსმა ჩემს გონებაში და ბოლოს ისიც შეურიგდა ყველაფერს.
So I explained to him well the way it passed through my head. He got used to it.
თან და ჯონათან ბიტნიკების თაობის გამსაზღვრელ ფუნდამენტურ ემბლემატურ ტექსტებად სამი ნაწარმოები გადაიქცა: გინსბერგის ღმუილი, კერუაკის გზაზე და ბიტის ლიტერატურის კიდევ ერთი უდიდესი ფიგურის, ალბათ ყველაზე ღრმა, არაორდინარული და დღესაც ძალიან თანამედროვე ავტორის, უილიამ ბეროუზის 1959 წლის რომანი „შიშველი საუზმე“, კლასიკური დეტექტიური რომანის სტილის ირონიზებით დაწერილი ტექსტი, კალეიდოსკოპურად ცვალებადი სახეებით, ჰეროინით აღძრული ხილვებით, სექსუალური ობსესიებით და უცნაური შემზარავი პოლიტიკური და სამედიცინო მოტივებით. და როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ჯონა რასკინი გვეუბნება, ამ სამი ტექსტის ასეთმა პოპულარობამ დიდწილად სხვა, არანაკლებ და შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად საინტერესო ნაწარმოებები გარკვეული თვალსაზრისით დაჩრდილა.
Well, I think they are the defining text, but I think unfortunately there has been maybe too much attention to
კი ეს სამი ტექსტი ნამდვილად გამსაზღვრელი გახდა ამ თაობისთვის და სამწუხაროდ იმის თქმაც შესაძლებელია, რომ ლექს ღმუილი და რომანებს გზაზე და შიშველი საუზმე ზედმეტად დიდი ყურადღება მიექცა. ბეროუს შიშველი საუზმის გარდა კიდევ სხვა წიგნებიც აქვს დაწერილი, მათ შორის ჯანკი, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი, რომელიც შიშველ საუზმემდე შეიქმნა. გინსბერგმა დედის გარდაცვალების შემდეგ დაწერა კადიში, გამორჩეულა ძლიერი ლექსი. ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში სიკვდილამდე განაგრძობდა პოეზიის წერას. რომან „გზაზე“ შემდეგ კერუაკმა დაწერა წიგნები, მათ შორის „თარმის მაწანწალები“, რომლებშიც ის წერს გარი სნაიდერზე, ზურგჩანთებით ველურ ბუნებაში გასვლაზე, ურბანული სამყაროსგან მოწყვეტაზე. კერუაკი კათოლიკეთ გაიზარდა, გინსბერგი ებრაელად, ბეროუზი პროტესტანტად, მაგრამ თავიანთი ოჯახების თუ მშობლების რელიგიებს სამივე გარკვეულწილად დაშორდა. გინსბერგმა და კერუაკმა აღმოსავლეთის რელიგიებს მიაპყრეს ყურადღება, განსაკუთრებით ბუდიზმს. ამ ავტორების ბევრი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი ტექსტი გარკვეულწილად დაიჭრა ამ სამი ბიტის თაობისთვის ემბლემატურად მიჩნეული ტექსტით. ახლა აქ კალიფორნიის რომელიმე ქალაქში ქუჩაში რომ გავიდე და გამრელებს ვკითხო, ჯეკ კერუაკმა რა დაწერა მეთქი, ყველა მეტყვის გზაზეო და სხვა სვერაფერს დამისახელებს. იგივე მოხდა გინსბერგის და ყმუილის შემთხვევაშიც.
I don't know if this happens in other cultures, but I think it does happen here, this sort of, just as there's this sort of emphasis on generations.
არ ვიცი სხვა კულტურებში როგორაა, მაგრამ აქ ამერიკაში თაობებზე და ლიტერატურულ მოძრაობებზე აქცენტის გარდა არსებობს ტენდენცია, რომ აუცილებელია ერთი განსაზღვრული ტექსტის გამორჩევა, რომ აი ეს არის ამ ხატვრის თუ მწერლის უდიდესი ნამუშევარი, რომელიც ყველა სხვას ჯობს. შეიძლება ეს იმიტომაც ხდება, რომ აქ პირველობას ზოგადად ვანიჭებთ დიდ მნიშვნელობას, რომ ჩვენ ვართ ნომერი პირველები, ჩვენ ვართ საუკეთესოები. სულ საუკეთესო, ყველა და ყველაფერს სხვაზე უკეთესი, ნომერი პირველი რამ უნდა იპოვო და გამოარჩიო ყველაფერს. და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ლიტერატურის კრიტიკოსებმა მაინც მთლიანობაში შეაფასონ და გაანალიზონ ხოლმე ამა თუ იმ წერლის ტექსტები. ცხადია, ამ ტექსტებიდან ზოგიერთი ყოველთვის იქნება უფრო მეტად ემბლემატური წერლის თუ მიმდინარეობის ხელწერის უფრო მკაფიოდ გამომხატველი, მაგრამ მაინც და მაინც ერთის გამოყოფა და აღზევება ზოგჯერ სხვა არანაკლებ ძლიერი და საინტერესო ტექსტების ხარჯზე ხდება ხოლმე. ტომას სტერნს ელიოტის უნაყოფო მიწა, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივია, მაგრამ მას ასევე ეკუთვნის 4 კვარტეტი. კერუაკის შემოქმედებაში ძალიან მომწონს ესეები, რომლებიც შესულია მომცრო წიგნში სათაურით „მარტო სული მოგზაური“. ეს წიგნი არ არის ძალიან ცნობილი, არადა მასში ნამდვილად მშვენიერი გამორჩეულად საინტერესო ტექსტებია თავმოყრილი.
Not really a very well-known work, but it's really the essays are absolutely beautiful.
ამავე დროს სამბოს ჯონა რასკინი ამ სამი ფიგურის, კერუაკის, გინსბერგის და ბეროუზის პოპულარობამ, მნიშვნელობამ და კულტურულმა გავლენამ ბიტის თაობის ბევრი სხვა ძლიერი ავტორი დატოვა ჩრდილში, მათ შორის ქალი ავტორები და უწინარესად გენიალური დაიან დი პრიმა თავისი ლექსით „აბორტის შემდგომი სიმღერა“, უდიდესი ძალის მქონე ტექსტით, ერთგვარი მედიტაციით, აბორტის, დედობის, ქალის სხეულის, ემოციის, სინანულის, სიყვარულის თემებზე.
Yes, I think there is something unfair about it.
კი, მეც ვთვლი, რომ აქ არის გარკვეული უსამართლობა. თუმცა შემდეგ ჩვენზე მკითხველზეა დამოკიდებული ის, შევძლებთ თუ არა ოფიციალური ისტორიის, ოფიციალურად დაფასებული ტექსტების თუ ავტორების მიღმა გავიხედოთ და ისეთი ფიგურებით დავაფასოთ სათანადოდ, რომლებიც ამა თუ იმ ფაქტორის გამო დაიჭდილნენ ან უგულებელყოფილ იქნენ. ამ ჯგუფის ნაწილი იყო მაგალითად გარი სნაიდერი, რომელიც არ არის ასეთი ცნობილი, თუმცა მისი პოეზია ბრწყინვალეა და ის კვლავაც განაგრძობს წერას. ამ ჯგუფთან კავშირი ჰქონდა კიდევ ერთ პოეტს, ფილიპ ლამანტიას, რომელიც სან-ფრანცისკოდან იყო და ძალიან ძლიერ ლექსებს წერდა. მომწონს ფერლინგეტის გარკვეული ლექსებიც, ისინი, რომლებიც შესულია მის წიგნში სათაურით „გონების კონი აილენდი“. და რა თქმა უნდა, დაიან დი პრიმა, რომელიც ყოველთვის ამბობდა ბიტის თაობა გონებრივ მდგომარეობას ნიშნავსო. არაა აუცილებელი 1920-იან წლებში დაბადებულიყავი ან კერუაკთან და გინზბერგთან ერთად გემოგზაურა იმ ადგილებში, სადაც ისინი დადიოდნენ ხოლმე. ეს მდგომარეობა სდება კონკრეტულ დროსა და სივრცეს. 1960-იანი წლების ბოლოს გამოქვეყნდა დაიან დი პრიმას კრებული „რევოლუციური წერილები“, რომელში შესული ლექსებითაც მან ბიტნიკების ეთოსი განავითარა და ახალ ეპოქაში გადაიყვანა. წიგნში „ლობა“ დაიან დი პრიმამ მნიშვნელოვნად გადაიაზრა ბიტის თაობის სულისკვეთება. მას შეძინა ფემინისტური შინაარსი, იზეიმა ქალი, ქალის სხეული, რიტმი, სურვილები. დაიან დი პრიმა უმნიშვნელოვანესი ფიგურაა თანამედროვე ამერიკულ მწერლობაში. ის კვლავ ჩვენთანაა და წერას დღესაც განაგრძობს.
You know, she's definitely a very important writer and she's still alive and she's still writing and...
დღევანდელი პერსპექტივიდან ბიტის თაობის ზოგიერთი ტექსტი შეიძლება ოდნავ მოძველებული მოგვეჩვენოს. თან ალბათ იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რა ასაკში და როგორი განწყობით წავიკითხავთ მათ. გზაზე პირველად თინეიჯერმა წავიკითხე და სრულ ეგზალტაციაში მყოფი კინაღამ იმ დღესვე ავტოსტოპით გავაშურე საქართველოს გზატკეცილებზე სახეტიალოდ. მერე დიდობაში მოუბრუნდი და ცოტა შემაწუხა მისმა დროდადრო გაჭიანურებულმა თხრობამ და კაცი პერსონაჟების თვითტკბობამ, ნარცისიზმმა და აგდებულმა დამოკიდებულებამ ქალების მიმართ. მაგრამ ერთი რამ უცვლელი რჩება: ბიტის თაობის ტექსტებიდან რაღაც უცნაური, ძლიერი ენერგია თუ ძალა მოდის, რომელსაც ინტუიციით, ლამის სხეულით შეიგრძნობ. უბრალოდ ცხოვრებით, ადამიანად ყოფნით ტკბობის ექსტაზი და სიხარული. როგორც მაგალითად აი ამ სცენაში რომანიდან გზაზე, როცა დინ მორიარტი და მეგობრები ჯაზის კონცერტის მოსასმენად შეჩერდებიან.
ბახბუხ დრამერი ხან ქვესკნელში ჩადიოდა თავისი ჯოხებით, ხან ამოდიოდა. ვიღაც სქელი კაცი სცენაზე ხტოდა. სცენა ჭრაჭუნობდა და ინჯღრეოდა. პიანისტი გაფარჩხული თითებით აკორდებს იღებდა. მხოლოდ იმ ინტერვალებში, როცა საქსაფონისტი შეჩერდებოდა შემდეგი ჩაბერვისთვის სულის მოსათქმელად. პიანინოს ყოველი სიმი, ჩაქუჩი თუ ფიცარი თრთოდა. საქსოფონისტი სცენიდან გადმოხდა. ხალხში დადგა და ისე უკრავდა. ქუდი თვალებზე ჰქონდა ჩამოფხატული. ვიღაცამ გაუსწორა. ფეხსაბა კუნებდა. უკან გადაიზნიქა და რაღაც ხრინწიანი ხმა გამოსცა. მერე ღრმად ჩაისუნთქა, საქსოფონი მაღლა ასწია და დააკილა. დინი ზუსტად მის წინ იდგა. ტაშს უკრავდა. სახელამის საქსოფონში ჩაეყო და ღილაკებზე უფს აწოთებდა. მუსიკოსმა შეამჩნია და საქსოფონში ჩაიცინა გრძელი, თრთოლარე დიჟური სიცილით. ამაზე ყველას გაეცინა. თან ცეკვავდნენ და ცეკვავდნენ. საბოლოოდ საქსოფონისტმა გადაწყვიტა გაეფრინა. წელში მოიხარა და მაღალი დო ძალიან დიდხანს ეჭირა. ხალხის კივილი ძლიერდებოდა და ძლიერდებოდა. მეგონა უახლოესი განყოფილების კოპები მოცვივდებოდნენ. დინი ტრანსში იყო. საქსოფონისტი დინს თვალს არ აშორებდა. ხვდებოდა, რომ გიჟს გადაეყარა, რომელსაც არათუ კარგად ესმოდა მისი, არამედ განიცდიდა და უნდოდა უფრო და უფრო მეტი გაეგო. დუელი გამართეს. საქსოფონიდან ფრაზები აღარ ისმოდა, მხოლოდ კივილი, ბაუ და დაბლა, ბიპ და მაღლა ი და ისევ დაბლა. უკვე ექო დაბრუნებული ბგერა. ყველაფერი სცადა. მაღლა, დაბლა, გვერდულად, თავდაყირა, ჰორიზონტალურად, 30 გრადუსში, 40-ში და ბოლოს დანებდა. უკან გადავარდა და ვიღაცის კლავებში მიესვენა. ამ დროს ყველა კიოდა და ერთმანეთს აწყდებოდა. დინი ცხვირსახოცით იმშრალებდა სახეს.
თანამედროვე კულტურის ისტორიისთვის ბიტის თაობის მნიშვნელობა ისიცაა, რომ მან ძლავრი იმპულსი მისცა უკვე შემდეგ ათწლეულში, გვიანდელ 1960-იან წლებში განვითარებულ მასობრივ კონტრკულტურულ მოძრაობას, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა დასავლეთის სოციალური რეალობა. როგორც ჯონა რასკინი მიყვება, ბიტნიკები ერთგვარი სულიერი მამები თუ უფროსი ძმები იყვნენ ჰიპებისთვის, რომლებმაც საპროტესტო მუხტს უპრეცედენტო მასშტაბი მოუტანეს.
Ginsberg is a great link between the beats and the hippies.
Beatnikებს და ჰიპებს შორის გინსბერგია მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი ხიდი. ამ მოძრაობებს ბევრი საერთო ჰქონდათ. ორივე უჯანყდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ცხოვრების კონფორმიზმს. ორივე არსობრივად მშვიდობის მოსურნე და ომის მოწინააღმდეგე იყო. ორივე მოძრაობა სწამდა ლოზუნგისა „დაკავდით სიყვარულით და არა ომით“. Make love not war. ორივე მოძრაობის წევრები მოიხმარდნენ მარიხუანას და სხვა ნარკოტიკებს, მაგრამ ბიტის კულტურა მაინც უფრო შეზღუდული, უფრო მცირე მასშტაბისა იყო. ხალხი ერთმანეთს ხვდებოდა კერძო სახლებში, კაფეებში. იქ კითხულობდნენ ლექსებს. ჰიპებმა ბიტნიკების წამოწყებული პროცესები ბევრი თვალსაზრისით გააგრძელეს. ისინი ინტენსიურად კითხულობდნენ რომანს გზაზე, ლექს ყმუილი. მაგრამ ჰიპების მოძრაობა გაცილებით უფრო მასობრივი ფენომენი იყო. ჰიპების კონტრკულტურის ეპოქის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ მომენტად იქცა ვუდსტოკის მუსიკალური ფესტივალი 1969 წელს, რომელზეც 100,000-ობით ადამიანმა მოიყარა თავი. ბიტნიკებთან ასეთი მასშტაბის არასოდეს არაფერი მომხდარა. ეს მოძრაობა თუ კონტრკულტურული პროცესები წარმოუდგენლად გაიზარდა და 1960-იანი წლების ბოლოს ყველაფერი მოიცვა.
და კიდევ ბიტის ლიტერატურა ჩვენი თანამედროვეობის ერთი გენიოსისთვისაც იქცა შტაგონების წყაროთ, ბობ დილანისთვის, რომელსაც ახლო მეგობრობა აკავშირებდა ალენ გინსბერგთან.
Dylan grew up reading Allen Ginsberg.
ბობ დილანი ალენ გინსბერგის პოეზიის კითხვით გაიზარდა. გინსბერგი მონაწილეობს ერთ-ერთ ფილმში დილანის შესახებ. დილანის ტექსტების ნაწილი შეგვიძლია ყმუილის ეთოსის გამაგრძელებლად აღვიქვათ. დილანს ნათქვამი აქვს, რომ უოლტ უიტმენის შემდეგ ამერიკის უდიდეს პოეტად გინსბერგი მიაჩნდა. მათი კავშირი და სიახლოვე ეჯგვარეშია. 1970-იან წლებში დილანი შეერთებული შტატების გარშემო მოგზაურობდა კონცერტებით და იმ ტურნეში მას გინსბერგიც თან ახლდა.
Ginsberg was part of the entourage traveling around with him.
ჩვენი საუბრის ბოლოს, როცა უკვე კარგად დამეგობრებულები ვიყავით, გაუბედე და ჯონა რასკინს ერთი კითხვა დაუსვი, რომლის პასუხიც, როგორც იტყვიან, სულ მინდოდა მცოდნოდა, მაგრამ თავად კითხვა რაღაცნაირად მელოდრამატულად მეჩვენებოდა ხოლმე. Do we intrinsically all of us with jobs and families and mundane lifestyles? მაინც რა გვხიბლავს ამ რომანში გზაზე? ჩვეულებრივ ადამიანებს, ვისაც ოჯახები ყავს, სამსახურებში დავდივართ, ასე ვთქვათ, ნორმალური, ტრივიალური ცხოვრებით ვცხოვრობთ. ის ხომ არა, რომ სადღაც ამ ყველაფრისგან გაქცევაზე ვოცნებობთ. ერთხეს უბრალოდ მანქანაში ჩახტომაზე და უმის სამართო ხეტიალზე. თუ ამ რომანში უწინარესად მისი ლიტერატურული ღირებულება, ტექსტის სიძლიერე, თხრობის მანერა მოგწონს. Or is it because it's such a good literary text and more textual qualities?
I would say that to a large extent I agree with you, like it's certainly very romantic.
დიდწილად გეთანხმებით. ეს ნამდვილად ძალიან რომანტიკული რომანია. ბიტნიკები გარკვეული თვალსაზრისით აგრძელებდნენ ისეთი პოეტების რომანტიკულ ტრადიციებს, როგორიც იყო მაგალითად შელი. ნილ კესიდის მათ ერთ-ერთ მეგობარს და ბიტის თაობის მნიშვნელოვან ფიგურას ბეროუზი მოძრავს უწოდებდა. ბეროუზი ბიტნიკებს შორის ყველაზე კრიტიკულად იყო განწყობილი კესიდის მიმართ. ამბობდა, ის გაწირავს ყველაფერს თავისი ოჯახის შვილების ჩათვლით, ოღონდ იხეტიალოს გზაზე მოგზაურობაში იყოს.
I'm not one of those people who likes to jump in the car and to go on the road.
მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელსაც მოსწონს მანქანაში ჩახტომა და გზაზე შედგომა. პირიქით, ყველაფერს ვაკეთებ საიმისოდ, რომ მანქანაში არ ჩავჯდე და გზას არ გავუდგე. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მე სადაც ვცხოვრობ, ახლა მანქანაში რომ ჩავჯდე და სახეტიალოდ წავიდე, მყისიერად აღმოჩნდები საცობში და ასე ვიდგები სხვა ადამიანებს და მანქანებს შორის. ბიტნიკების დროს ცხადია, ასე არ იყო.
I mean it wasn't that way when they were around.
მითხრა ჯონა რასკინმა და ჩვენი ხანგრძლივი ლაპარაკის ბოლოს შეჯამების სახით დასინა.
They were imperfect human beings, but they kind of pushed at the limit.
ისინი რა თქმა უნდა არ იყვნენ სრულყოფილი ადამიანები, თუმცა მათ საზღვრები გააფართოვეს და გვაჩვენეს, რომ ალტერნატივას არსებობს. რომ არ არსებობს ერთადერთი სწორი ფორმა, როგორ უნდა იცხოვრო, ერთადერთი სწორი ფორმა, როგორ უნდა წერო ლექსები.
There's no one right way to write a poem.
დღეს სათქმელი ცოტა გამიგრძელდა, სხვანაირად არ გამოდიოდა და პოდკასტის ეს ეპიზოდი უკვე დასასრულისკენ მიდის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. თუმცა სანამ წავიდოდე, ერთ ჩანაწერს დაგიტოვებთ. 1959 წლის ჩანაწერს, როცა ტელეგადაცემები სხვანაირი, უფრო ნელი, სერიოზული და საინტერესო იყო და როცა ჯეკ კერუაკი სტივ ალენის შოუს ესტუმრა. მოკლედ და ძალიან კარგი ინტერვიუს მერე ის წიგნს გადაშლის და ფინალურ ნაწილებს კითხულობს რომანიდან გზაზე, როცა სალ ფერადაისი დინ მორიარტის დაშორდება და მაინც დინზე ფიქრობს. ამ ნაწყვეტს გიტოვებთ იმიტომ, რომ ჩემთვის აქ ძალიან ინტენსიურად იგრძნობა ის ტრიუმფალური სიუხეშეც და სინაზეც, ენერგიაც და ექსტაზიც, სტილიც და ატმოსფეროც, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ბიტის ლიტერატურიდან გადმოდინდება ხოლმე.
So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken down river pier watching the long long skies over New Jersey.
როცა ამერიკაში მზე ჩასვლას იწყებს და მე მდინარის ძველ ჩატეხილ პირზე ჩამოვჯდები, ვიყურებ ნიუ-ჯერსიზე გაწელილ ცას და ვგრძნობ მიწას, რომელიც უზარმაზარი კუზივით არის გადაჭიმული დასავლეთ სანაპირომდე.
That rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast. And all that road going, all the people dreaming in the immensity of it.
დამთელ გზას, რომელსაც იქით მიყავხარ და ადამიანებს ახლა რომ წინავთ.
And now I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry.
აიოვაში ალბათ ბავშვები ტირიან, რადგან იქ ბავშვებს ტირილის უფლებას აძლევენ.
And tonight the stars will be out. And don't you know that God is Pooh Bear?
და ამაღამ ვარსკვლავები გამოჩნდება. თქვენ რა არ იცოდით, ღმერთი დათუნია, ვინი პუფი რომ იყო?
Nobody. Nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old.
და არავინ, სულ არავინ იცის, ვის რა ელოდება სიბერის გარდა.
Think of Dean Moriarty, I even think of old Dean Moriarty, the father we never found.
და მაშინ მე დინზე ვიწყებ ხოლმე ფიქრს. ბებერ დინ მორიარტიზეც კი ვფიქრობ. მამაზე, რომელიც ვერა და ვერ ვიპოვეთ, ხო? მაშინ მე დინ მორიარტიზე ვფიქრობ.
Think of Dean Moriarty. I think of Dean Moriarty.
Jack, thank you very much.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობამ წელს აღადგინა ბოლო წლებში შეწყვეტილი სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც ყურძნის ჩაბარებას ეხება და ამისთვის ბიუჯეტიდან 40 მილიონი ლარი გამოყო. პროგრამის აღდგენას მთავრობა იმით ხსნის, რომ კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო დახმარება სჭირდებათ როგორც მევენახეებს, ისე ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს. თუმცა ეს დახმარება ყველა საწარმოზე არ ვრცელდება, რადგან სუბსიდიის მიღებას კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილება სჭირდება. მცირე მეწარმეების ნაწილი ამ პროგრამას ისედაც მდიდარი კომპანიების მხარდაჭერად აფასებს. პრომეთს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით ორ სამკვირაში კახეთის რეგიონისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი რთველი დაიწყება. რეგიონში ყურძენი პირველად დედოფლის წყაროში, გვიან შემოდგომაზე კი საგარეჯოში იწევა. მევენახეებს ახლა ყველაზე მეტად უამინდობის და სეტყვის ეშინიათ, რადგან ყურძენი სიმწიფის ბოლო კონდიციაშია და მალე მოსავლის გაყიდვით ოჯახების ნაწილმა მთელი წლის სარჩო უნდა მიიღოს. ვიდრე ქარხნები ყურძნის მიღებას არ დაიწყებენ, მევენახეებმა არ იციან კონკრეტული ფასი, თუმცა გამოთვლილი აქვთ რამდენი უნდა ღირდეს ეს ცალკეული ჯიშის ყურძენი, რომ გაწეული ხარჯებიც დაფარონდა შემოსავალიც დარჩეთ.
გაიზარდოს ფასი და იყოს მინიმუმ ლარი და 20-დან ლარნახევრის ფარგლებში, რომ ეს დარეგულირდეს მერე ხარისხისა და სიტკბოს მიხედვით.
არავინ არის ეს ფასი, ბაზარი დაადგეს, ბაზარი კი დაადგეს ამ ფასს, მაგრამ ბაზრის დადგენაც, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ბევრი მეთოდები აქვს და არ ამგონია ახლა ეს რეალური ფასი დგებოდეს ყოველთვის ბაზრისაც. ჩაწითელი მინიმუმ ლარი 20 მაინც უნდა გერდეს სადღაც დაახლოებით, რომ ფერმერი დარჩეს მაყოფილი. საფერავი ორლას არ უნდა ჩამოსდეს.
საქართველოს მთავრობამ წელს აღადგინა ბოლო წლებში შეწყვეტილი სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა და ამის მიზეზად დაასახელა კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი რთული ვითარება. მთავრობის გადაწყვეტილებით სუბსიდიას მიიღებენ ღვინის კომპანიები, რომლებიც შეისყიდიან და გადაამუშავებენ სულ მცირე 1000 ტონა რქაწითელს ან კახურ მწვანეს და ყოველ 1 კილოგრამში ჩამბარებელს გადაუხდიან არანაკლებ 80 თეთრს. ამ შემთხვევაში ღვინის კომპანიები სუბსიდიის სახით ორივე ჯიშის თითო კილოგრამ ყურძენზე მიიღებენ 30 თეთრს. მხარს. თავრობის ამ გადაწყვეტილებას მწვავედ აკრიტიკებენ ის კომპანიები და ღვინის მარნები, ვინც თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე ამ რაოდენობის მოსავალს ვერ ჩაიბარებს. ზურაბ ბეროზაშვილი იმ მეღვინეებს შორის აღმოჩნდა, ვინც სუბსიდიას ვერ მიიღებს. ის წელიწადში საშუალოდ 50-60 ტონა მოსავალს იბარებდა. ბეროზაშვილის სიტყვებით, სახელმწიფომ სუბსიდიის პროგრამის ამუშავება პანდემიას დაუკავშირა, თუმცა რეალურად ეხმარება მსხვილ კომპანიებს, რომლებსაც რამდენიმე მილიონიანი ბრუნვა აქვთ.
მაქსიმალურად მიმდინარეობს მცირე მეწარმეთან განადგურება, არც მეტი არც ნაკლები. ის ქარხნები, რომლებიც ისედაც მილიონერები არიან და 100 ტონაზე 300,000-იან სუბსიდიას რომ მიიღებენ, კიდევ უფრო გამდიდრდებიან, არა? ანუ მათი გამზადებული პროდუქცია გამოდის ავტომატურად უიაფტება გამზადებული გვინომასალა, ხო? შემი გვინომასალა იქნება 60 თეთრი ჯვირი, იმის იქნება 60 თეთრი თიაფი. და გამოვიდა, მე კონკურენციაში ვეღარ შევდივარ უკვე იმ მილიონერებთან, რომლებიც ისედაც ჩაგრავენ. გამოვიდა ის, რომ ჩვენი მოქალაქეების ჯიბიდან სახელმწიფო ამოიღო ფული და მისცა თავისთან დამეგობრებულ თუ თავისთან გაიგივებულ კომპანიებს.
რატომ არ ეხმარება სახელმწიფო ისეთ კომპანიებს და მცირე მარნებს, ვისაც შედარებით ნაკლები წარმოება აქვს და კორონავირუსის პანდემია მნიშვნელოვნად დააზარალა? ამ შეკითხვაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლაკ პასუხობს, რომ მათ მოიკვლიეს და დაადგინეს, რომ კილოგრამზე 30 თეთრიანი სუბსიდია უფრო მეტად სჭირდება დიდ კომპანიებს, ვიდრე მცირე მარნებს.
მათთვის ჩვენი ანალიზით არ არის იმდენად ტკივნეული, თუნდაც და ეს 30 თეთრი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ისინი იბარებენ ძალიან მაღალი ხარისხის კურდენს, თვითონ შერჩეულს და ხშირ შემთხვევაში ბიოკურდენს. ამ შემთხვევაში ყოფილა და დაფიქსირებულა, როდესაც 4 და 5 ვარდით გადაუხდიათ ეს ბიოკურდენში, იმიტომ რომ მათი სეგმენტიდან და ბაზარზე ადგილიდან გამომდინარე მათი ღვინო ძირითადად ნიშურას ერთად პროდუქტს ქმნიან, მაღალხარისხიან ძვირ პროდუქტს ქმნიან. აქედან გამომდინარე, როდესაც ყურძენში იხდიდათ 4 ლარს, ან თუნდაც 3 ლარს, მე მგონი 30 თეთრ დაღარა მნიშვნელობა და დახმარება არის იქ, რომ მათთვის ვინ ამ სეგმენტზე გათვლილ ღვინოს ან ბრენდზე ამზადებს.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლას ამ არგუმენტს არიზიარებს მცირე მარნის მფლობელი ზურაბ ბეროზაშვილი. ამბობს, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მისი შემოსავლები თითქმის განულდა, ვერ იხდის საბანკო ვალდებულებებს და არ გამორიცხავს, რომ ამ ვალდებულებების დასაფარად საცხოვრებელი სახლიც კი დაკარგოს.
რას ნიშნავს 1000 ტონის მიმღები დაფინანსება? ხელზე მდგომდაც მეორე ცხენი მოუყვანე.
მცირე მასშტაბების მქონე ქარხნების მფლობელთა პროტესტის ფონზე შეცვლის თუ არა მთავრობა საკუთარ გადაწყვეტილებას, სუბსიდიის გაცემის დროს კომპანიებისთვის დაწესებული წესი შეცვალოს ჯერ უცნობია. აღსანიშნავია, რომ წელს კახეთის რეგიონში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით 300,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. რთველი აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, მანამდე კი თელავში განთავსდება დროებითი საკოორდინაციო შტაბი, რომელმაც რთველის მიმდინარეობის დროს პროცესის შეუფერხებელი წარმართვა და შეძლოს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რას ითვალისწინებს სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა, რატომ იწვევს ის ღვინის პატარა საწარმოების და მარნების მფლობელთა ნაწილის უკმაყოფილებას და რას პასუხობენ მათ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში?
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ.